O heno, hon i am droi at eiriau o'r benod nes i ddarllen cyntaf ddim ytheis, y bedwaredd benod, a gael hanner y seithfed adnod, y seithfed adnod yn cyntaf ddim ytheis, y bedwaredd benod. Os ych beibl y gynnwch chi, gallwch chi edrych arno fo. Ymarfer dy hun i fod yn ddiwiol. Ymarfer dy hun i fod yn ddiwiol. Pan o'n i'n tyfu yn Aberystwyth, oedd gen i lawer o gam syniadau am Gristnogaeth. O'n i'n meddwl i ddechrau, mae mater o ddilyn rheolau oedd Gristnogaeth. Dyna sut oedd rhywun yn bod yn Gristion. Un o'r pethau oedd rhaid ni wneud yn yr ysgol Sul yn eitha ifanc oedd dysgu'r deg o'r chymyn. Wrth gwrs, un o'r pethau am y deg o'r chymyn ydy bod y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cael eu gosod mewn termau negyddol. Na fyddai ti ddiwiau eraill ger y fy mron i. Na wna i ti ddelw gerfiedig, nac ymgrymau iddynt ac yn y blaen. Na ladd, na wna o dineb. Ac felly, oedd cymaint o bethau ynglyn â bod yn Gristion oedd yn golygu peidio gwneud rhai pethau yn negyddol felly. Ac argraff arall o'n i'n gael oedd fod Cristnogaeth mewn rhyw ffordd yn golygu colli allan ar bethau. Pethau oedd i'w mwynhau. Ond na gymaint o bethau o'n i ddim yn cael gwneud ar y Sul. Oedd yn ffrindiau yn cael ei gwneud nhw. Ac wrth gwrs, yn y deg o'r chymyn, mae yna ddau o'r chymyn cadarnhaol anrhydeddad y dad a'r fam a cadw'r sabbath. Ac oedd cadw'r sabbath ei mi yn negyddol achos oedd ni'n peidio gwneud cymaint o bethau. Oedd yna gaethiwed tywyll yn hytrach nag edrych ymlaen at y Sul, oedd hi'n aml yn meddwl, dyma ni, dwi'm yn cael wneud hyn. Wan faint o hyn oedd yn gynnych y capel o'n i'r rhan ohono fo? A faint ohono fo oedd yn gynnych fy ngwrthryfel a fy nallineb i fy hunan? Swn i'm yn hoffi dweud, doedd y capel o'n i yn rhan ohono ddim yn efengylaidd, ond dyna'r argraff ges i. Dilyn rheolau, caethiwed, colli allan ar bethau. Wedyn, mi nes i ddod yn Gristion, pan nes i'r coleg, mi oedd Duw wedi bod yn gweithio yn nghalon i cyn i mi gyrraedd, ond wedyn mi ges i ddod yn Gristion, mi gredes i yn y gwaredwr a derbyn y bywyd newydd, a dechrau mwynhau'r rhyddid oedd yn golygu. Mae nid trwy ymdrech, nid trwy fy ymdrech i o'n i'n dod yn Gristion, nid trwy gadw'r rheolau o'n i yn gadwedig, trwy'r ras Duw, mae ddeiant Duw yn dod atai. Nid Big Brother is watching you, oedd Cristnogaeth ddim mwy. Doedd Duw ddim fel rhyw CCTV nefol yn disgwyl a chyfru bob tro o'n i cymryd cam allan o'i le. Oedd o'n Duw oedd wedi maddau i mi. Oedd na ryddid, oedd na fwynhad, oedd na ffordd newydd i fyw. Ond efallai bod na rhywbeth ar goll yn y ffordd newydd yma. O'n i cael blas ar rai pethau, o'n i cael blas ar y gair, o'n i cael blas ar lawer o bethau. Ac eto, dwi ddim yn meddwl bod na ddigon o bwyslais i mi beth bynnag ar ddisgybleth. Hynna'n ddisgybleth. Tybed fod yn pwysles ni ar ras, a'n ymateb yn erbyn cyfiawnhad trwy weithredoedd a cadw defodau. Ydyn ni wedi anghofio beth ydy'r rhan o bwrpas gwaith Duw ynddo ni. Ydyn ni fod yn cael yn creu'n bobl sanctaidd. Neu soffech chi roi yma ffordd wahanol. Ydyn ni fod yn cael yn newid i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ydyn ni'n dod yn blant Duw trwy'r ras. Ond dyn ni ddim ar y naill law yn cael yn zapio, fel yn bod ni yn sydyn wedi cael yn trawsnewid. Ond da ni ddim chwaith yn cael yn gadael i barhau fel y gyroedden ni. Da ni gael yn newid o ogoniant i ogoniant, meddai Paul wrth y Corinthiad. Ond mae yna broses, a mae'r broses honno yn broses mae Duw yn ei chyflawni ynddo ni, ond da ni hefyd yn cyfrannu tuag at y broses mewn rhyw ffordd. Mae Duw ar waith trwy'n bod ni ar waith. Fel o'n i sôn rai syliau ôl cyn y Pasg ynglyn â wrth ni fynd trwy Effesiad. Cant y cant gwaith Duw ydi o, cant y cant yn gwaith ni. Oherwydd ei waith ef ydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi ei drefnu ni o'r dechrau. Duw yn gweithio, ni yn gweithio. Duw yw'r un, meddai Paul wrth y Filipiad, sy'n gweithio yno chi beri chi ewyllysio a gweithredu yw amcanion Dionys e. Mae Duw yn gweithio ynddo ni a denu wedyn yn gweithredu. A felly, anogaeth sy'n gynnau heno i wneud yn ynddo Paul am i Timotheus ei wneud ymarfer dy hun i ddiwioldeb. Fydd cyntaf i ni gofio yn yr holl syniad yma o ddiwioldeb. Peth cyntaf i ni gofio ydy mae diwioldeb yn bosib. Mae'n bosib i ni fod yn bobl ddiwiol. A na gred, da ni ddim wastad ni i ddeud o, ond mae'n cael ei gymryd fel rhyw wirionedd. Yn bod ni'n bechaduriad a fedrwn ni ddim peidio bod yn bechaduriad. Wel, ar un olwg mae hwnna'n wir, ond di o ddim y gwir i gyd yn nad i. Mae ganddo ni athrawiaeth gref am y natur bechaduris. Da ni'n cael ein hawdd i bechu. A da ni'n gallu sôn am adnodau fel oedd Dafydd yn Psalm 51 yn deud, wele mewn drygioni ymganwyd ac mewn pechod y bechiogodd fy mam arnaf. Da ni'n meddwl am Rhufeiniad 7:18, mi wn nad oes dim dan cartrefi yno fi, hynny yw yn fy nghnawd. A da ni wedyn yn mynd i ddeud, wel, pechaduriad ydyn ni, da ni'n bod o bechu. Ond yn yr ysgrythyr, da ni'n gweld egwyddor arall ar waith. Mae'r ysgrythyr yn dweud bod yr hen ddyn wedi ei ladd. Da ni wedi cael yn gwneud yn greadigaeth neu'n greadur newydd. A Pedr yn dweud wrthon ni, y mae ei allu dwyfol, ail y thyr Pedr, penod gyntaf, adnod 3, y mae ei allu dwyfol wedi rhoi ni bob peth sy'n angenrheidiol i fywyd a diwioldeb. Trwy'n hadnabyddiaeth o'r hwnna'n galwodd a'i weithred ogoneddus a rhagorol ei hun. Mae Paul yn gyson yn edrych nid jyst am gred wedi ei newid yng nghalonau pobl, ond am fywyd wedi ei newid. A mae o'n deud bod ni'n gallu newid. Oedd yn ysgrifennu'r Corinthiad, ond i wyddoch na chaiff yr anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw. Peidiwch â chymryd eich camarwain, ni chaiff byteinwyr, ac eilyn y ddolwyr, na godinebwyr, na rai sy'n ymlygrau rhyw eu hunain, na lladron, na rai trachwantus, na meddwon, na difenwyr, na chrybdeilwyr, etifeddu teyrnas Dduw. A dyna oedd rhai ohonoch chi. Ond, rydych wedi'ch golchi a'ch sancteiddio a'ch cyfiawnhau trwy enw'r Arglwyddesu Grist a thrwy ysbryd ein Dyw ni. Dych chi wedi newid. Mi oeddech chi'n gwneud hyn, ond rŵan, dych chi ddim jyst wedi cael maddeuant, ddim jyst wedi cael eich golchi trwy wad Iesu Grist, ond dych chi'n byw'n wahanol. Dych chi'n bahafio'n wahanol. Fe wnaeth Iesu Grist i'n sôn am ffrwyth. Gwahanol ffrwyth, di coeden drwg ddim yn dwy'n ffrwythau da, di coeden dda ddim yn dwy'n ffrwythau drwg, mae ddeisi. Dych chi'n cael sawl rhestr yn yr ysgrythyr o bethau sydd yn awgrymu twf yn ydych chi. Paul yn dweud wrth Galatiaid, Galatiaid 5:12, ffrwyth yr ysbryd yw, cariad, llawenydd, tyngnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hynna'n ddisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel yr hain. Ond pan dwi'n dod yn Gristion, dwi ddim yn sydyn yn dod yn oddefgar. Dwi ddim yn sydyn yn dod yn garedig. Mae'r peth yn broses lle mae'r ffrwyth yma'n tyfu yn ynghalon i ac yn ymwyd i. Unwaith eto Pedr yn ei ail ythyr benod gynta. Gnewch eich gorau glas i ychwanegu rhinwedd at eich ffydd. Gwybodaeth at rhinwedd. Hynna'n ddisgyblaeth at wybodaeth. Dyfal barhad at hynna'n ddisgyblaeth. Diwioldeb at dyfal barhad. Brawdgarwch at diwioldeb a chariad at brawdgarwch. Wedyn os yw'r rhain gennych ac ar gynnydd byddant yn peri nad diog a diffrwyth fyddwch yn eich adnabyddiaeth o'n harglwydd Iesu Grist. Mae'r rhestrau yma'n cael eu rhoi yn yr ysgrythyr, a fydden nhw'n cael eu rhoi yn ei bai bod nhw o fewn yn cyrraedd ni mewn rhyw ffordd, bod hi'n bosib i ni ychwanegu at ein ffydd y gwahanol bethau yma. A'r rheswm mae'n bosib i ni gynyddu fel hyn ydy fod Duw a'r waith yn ein calonau ni trwy yr ysbryd glân. Os mae ni wedi goleuni'r byd a ni wedi halen y ddaear, mae oherwydd bod Duw a'r waith ynddo ni. Mae Paul yn gallu deud wrth y Philippiad, byddwch yn ddifau a diddrwg, yn blant dynam i Dduw yng nghanol cenedlaeth wirgam a gwrthnysig yn disgleirio yn ei plith fel goleuad yn y byd. Mae'n bosib i chi ddisgleirio, mae'n bosib i ni fod yn wahanol, mae'n bosib i ni fod yn bobl ddiwiol. Ond, yr ail bwynt, mae bod yn ddiwiol yn gofyn am ymdrech. Ymarfer dy hun i ddiwioldeb, meddai Paul wrth Timotheus. Beth ydy ddiwioldeb? Ond nid mynd o gwmpas efo wyneb hir, oherwydd yn bod ni'n ceisio cadw llwyth ar eolau caeth. Nid mynd o gwmpas yn canu ymynedd trwy'r dydd. Nid mynd o gwmpas efo helw uwch yn pen. Y person mwyaf diwio fi oedd ar wyneb y ddaear oedd Iesu ym Nazareth. A dydd o ddim yn mynd o gwmpas efo wyneb hir. I ddeud y gwir, oedd yn cael ei gyhuddo yn doedd gan y Phariseaid. Ti'n rhi llawen efo'r pechaduriaid yma, beth sy'n bod arna ti? Mi gyflawnodd Iesu bob gorchymyn roedd o Duw'r Tad iddo fo erioed. Ac eto oedd o'n berson rhydd yn doedd y person mwyaf rhydd i oedd ar wyneb y ddaear erioed. Felly sut mae bod yn rhydd i fedru gwneud yr hyn sy'n briodol, yr hyn sy'n iawn? Ymarfer, ymarfer. Ymarfer. Beth efnos dwi'n yma, mae gemer gymanwlad wedi bod ar y teledu. Di'r rhai sydd yn ennill yn gemer gymanwlad, dyn nhw ddim jyst yn troi fyny ar ddwrnod cyntaf gemau, a wedyn yn mynd i redeg ras, maen nhw wedi bod yn ymarfer. Os dwi'n dweud eisi, a Gwenan i weld drama. The play that goes wrong. mi oedd hi'n ddrama arbennig, mae'n lot o ffyrdd. Oedd yna gymaint o bethau yn mynd o'i le yn y ddrama yma. Ond wrth gwrs, doedd o ddim jyst yn digwydd olyna. Drama gomedi oedd hi. Ac oedd yna fôr o chwerthin wrth i ni wylio'r y ddrama. Ond oedd hi'n gweithio, achos bod yna gymaint o ymarfer wedi digwydd. Oedd yr actorion wedi dysgu y sgript ac oedden nhw wedi bod yn ymarfer fel bod yr amserin iawn a bod nhw'n baglu'n y lle iawn, bod y drws yn cael ar rywun a bod nhw'n cael eu cnocio allan ar yr adeg iawn a phob dim. Oedd yna lwyth o ymarfer yn gorfod digwydd er mwyn i'r peth weithio. A dyma'r egwyddor yn y bywyd Cristnogol. Mwyaf dan ni'n ymarfer y pethau yma, a mwyaf naturiol maen nhw'n dod i ni. Dan ni'n gorfod disgyblu'n hynain. A mae Paul yn defnyddio darluniau wrth ysgrifennu at Timotheus. Mae'n defnyddio y darin o athletwr, y ddisgyblaeth o ymarfer cyson. I ddweud i gwir, os ydych eisiau cymryd rhan, dwi wedi dweud sawl tro, os ydych eisiau cymryd rhan yn yr athletau yng Ngwlad Groeg, oedd rhaid i chi arwyddo flwyddyn o flaen llaw bod chi yn mynd i gadw at yw regime arbennig oedd yn golygu ymarfer hyn a hyn bob dydd, rhedeg hyn a hyn o bellter ac yn y blaen. A dim ond os ydych chi wedi cadw hwn am y flwyddyn, oedd chi'n cael cymryd rhan yn y gemau yn y diwedd. Darlun arall, mae'n ddefnyddio efo Timotheus ydi ffarmwr. Di ffarmwr ddim jyst yn mynd allan un dydd i hel y cnod i mewn. Mae ydi gorfod mynd ati o flaen llaw i drin y tir, i dynnu'r chwyn, i dynnu'r cerig o'r tir, i hau'r had, i ddyfrhau'r had, a gwneud siŵr fod y cyfan yn dod fel bod y tyfiant yn dod yn y diwedd iddo fo gael ffrwyth. A darlun arall, mae Paul yn ei ddefnyddio efo Timotheus ydi milwr yn disgyblu ei hunan i fyddhau i'w gapten. Heb boeni am bethau eraill bywyd, rhoi heibio y gofalon eraill, a mae ei fryd yn unig ar ei fyddhau y gorchymyn i gapten i wneud be mae'r cadfridog yn deud wrthyn nhw am wneud ac yn y blaen. Wrth gwrs, byddai milwr ddim bob amser yn teimlo fel gwneud, byddai ffarmwr ddim bob amser yn teimlo fel mynd allan i'r ceia, a'r athletwr ddim bob amser yn teimlo fel mynd allan i wneud i ymarfer. A dyna ni ddim wastad yn teimlo'n rhyw ysbrydol iawn. Ond, dyna ni'n gorfod ymroi, dyna ni'n gorfod ymdrechu. Ac wrth ymdrechu wedyn, dyna ni yn cyflawni. A ffordd i ymdrechu ydy bod ni yn cynllunio. Dyna ni'n gorfod cynllunio i wneud pethau, dydyn ni. Mae'r gair yn bwysig. Ond mae rhaid i ni gynllunio bod ni'n mynd i ddarllen y gair. A darllen nid jyst y darnau dyn ni'n licio, ond y darllen trwy'r gair a gweld be mae Dyw yn ddeithio ni trwy'r gair i gyd. Gweddi. Os nad ych chi'n cynllunio i weddio, newch chi ddim gweddio. Rhaid chi gynllunio i roi amser bob dydd i geisio'r arglwy mewn gweddi. Neu beth ydy'n digwydd? Ydy dydd yn mynd heibio, a fyddwch chi'n cyrraedd diwedd y dydd, a fyddwch chi'n meddwl, o, diar, dwi ddim wedi gweddio heddi. A dych chi yn y gwely, dych chi'n gorwedd lawr, a dych chi'n gwneud arglwydd, a cyn i chi gyrraedd yr ail frawddeg, dych chi wedi syrthio i gysgu. Rhaid cynllunio i weddio. Addoli. Mae hon yn ddisgyblaeth ysbrydol bod ni yn addoli. Bod ni'n deud wrth y Dduw pa mor rhyfeddol ydy o. A bod ni'n mawrygu Dyw. Ie, mae'n gallu golygu canu, mae'n gallu golygu darllen a gweddio, mae'n gallu golygu'r holl beth yma. Mae'n gallu golygu dod at yn gilydd, ond peidiwch chi'n jyst cyfyngu eich addoliad o Dyw i'r adeg dych chi yn y capel. Mae chi addoli Dyw yn y bore pan dych chi'n cofio, pan dych chi'n codi, bod chi'n cofio. Dwi'n fyw bore yma achos bod Dyw wedi'n hadwy'n ddiogel trwy'r nos a dwi yma eto yn gallu profi trigaredd Dyw. Bob dydd mae trigaredd efo'n dod o'r newydd. A cymeradegau i just rhoi heibio pethau eraill a meddwl arglwydd. Wyt ti mor dda, wyt ti mor ryfeddol. Mae dy ddaion i tuag atai mor fawr. A dwi'n daddoli di am dy ddaion i tuag atai. Ond o, dwi'n daddoli di hefyd oherwydd y math o berson wyt ti, y math o gymeriad wyt ti. Yn dad, mab ac ysbryd glân. A dy gynllun tregwyddol di ac yn y blaen. Gwasanaethu gwasanaethu. Mae hon yn disgybleth ysbrydol. Ac wrth ni ymroi i wasanaethu, mae hwnna'n y newid ni. Oedd yr arglwydd Iesu mor barod i wasanaethu pobl yn doedd. Yn nid jyst gwasanaethu yn yr ystyr o wneud rhywbeth ar gyfer y capel, ond on gweld pobl yn cwmpas ni mewn angen a'i gwasanaethu nhw. A dod y math o bobl fydd pobl eraill yn gweld ni a dweud, wel, dwi'n gwybod bod rhywun fan yna a chynsyrn amdana i. Efengyli. Ymarfer dy hun i ddiwyholdeb. Y mentro i geisio deud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Chwilio am ffyrdd lle da ni'n gallu deud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Yn stiwardiaeth o arian, ymarfer dy hun i ddiwyoldeb. Mae'r arglwydd wedi rhoi hyn a hyn o fewn dy afel di. A mae eisiau ti allu byw, mae eisiau ti allu cael anghenreidiau bywyd yn di. Ond sut mae Dyw eisiau i ti ddefnyddio dy arian? Dyna ni mewn cymdeithas lle mae rhai bobl yn striglan yn ofnadwy, ond mae'n eraill efo arian isbaria. A chi'n cofio, fel nath yr arglwydd Iesu edrych ar bobl yn dod i'r deml. A dyna lle oedd na rai'n dod ag oedd nhw'n gwneud ffys mawr ac oedd nhw'n dod a chyflwyno ryw rodd fawr i'r deml a cael lot o sylw am wneud hynny. A ryw wraig fach yn dod a jyst rhoi ryw geniog i fewn, rhoi hatling i fewn a falle pobl yn meddwl, pa iws ar y ddeiar di hynna, pa iws ydi ceniog at waith yr arglwydd. Ond yr arglwydd yn deud, drychwch, oedd yr holl rhai yma oedd yn dod a checiau mawr i rhoi byrd yn sbar gyda nhw oedden nhw. Oedd hon yn dod ar hoi'r unig beth oedd ganddi, popeth oedd ganddi. A jyst trystio bod Dyw yn mynd i wylio drosti. Sut dyn ni'n stiwardio yr arian sydd yn eiddo i ni? Sut dyn ni'n stiwardio'r amser mae Dyw'n rhoi i ni? Dyn ni'n cael yn hanog y dyddiau yma i feddwl am me time. Ac wrth gwrs, mae'r arglwydd yn hapus i ni gael amser lle da ni'n gallu ymlacio. Fe ddododd Iesu wrth y disgyblion ar ôl iddyn nhw fod wrth i, a'r daith bregethu oedden nhw dod nôl. A dyma'r arglwydd yn dweud, dowch o'r neilltu i chi gael gorffwys. Mae'r arglwydd i trefnu chwe dwrnod y gweithio, wedyn dwrnod o orffwys. Ie, mae yna, mae hynny. Ac eto, faint o'n amser. Sut mae Dyw eisiau ni ddefnyddio'n amser? Stiwardiaeth o amser. Myfyrdod. Da ni ddim jyst i ddarllen y Beibl. Da ni fod myfyrio. Da ni fod cymryd amser i droi y pethau mae drosodd yn meddwl ni. A falle bod na ryw adnod wedi'n taro ni, a da ni'n cymryd amser yn eill di feddwl a troi hwn round a round a meddwl am sut mae hwn i weithio hynna'n allan yn y mywyd i neu y mywyd yr eglwys. Myfyrio ar ragluniaeth Dyw, sut mae Dyw yn delio fo ni, digwyddiadau bywyd. Be mae Dyw'n ddeud wrtho ni trwy ddigwyddiadau bywyd? Be mae'n galw arno ni i'w gyflawn ni wrth i ni weld beth yn digwydd o'n cwmpas ni? Mae amser i fyfyrio yn rhywbeth dylen ni fod. Mae'n ddisgybleth ysbrydol sydd eisiau ni i ni feddwl amdano fo. Distawrwydd. Da ni byw mewn byd swnllyd yn dydyn ni. Mae'n sŵn bob man. Da ni mewn i siop a mae yna gerddoriaeth yn chwarae. Da ni yn mynd lawr y stryd a mae yna geir yn pasio, mae yna sŵn, mae yna bobl yn pasio, mae yna rhywun yn aml yn y stryd, ych chi'n gweld pobl yn cerdda. Mae'r earphones i mewn y dydyn nhw. A'r earplugs yna. A maen nhw'n gwrando. Cofio hanes. Elias yn ffoi achos oedd y cyfan wedi mynd yn ormod iddo fo ac oedd yn ffoi ac oedd yn dweud, wel dyna fo, mae'r cyfan yn ormod i mi a Duw yn ei arwain o a oedd na dan, oedd na storm o darannau ac yn y blaen. A wedyn, lle ddistaw fain oedd William Morgan a dweud, ond be sydd yn y gwreiddiol ydy sŵn distawrwydd a di hwnna ddim yn oxymoron. Sŵn distawrwydd. Oedd yna distawrwydd yn aml. Mae Duw'n gallu siarad. Ydyn ni'n ymarfer lle ydyn ni'n mynd o'r neilltu a ydyn ni'n cael popeth arall allan fel bod ni'n cael y distawrwydd. A'r distawrwydd yma'n gymorth wrth i ni fyfyrio. Ac wrth i ni ddarllen y gair. Dysgu. Mae eisiau ni barhau i ddysgu. Os Paul yn ei ail ysir yn wynebu marwolaeth, ond oedd yn gofyn i Timotheus ddod ar llyfrau ato, oedd yn dal eisiau meddwl a dysgu mwy. Dy'r flwyddyn dwytho yma wedi bod yn delio llawer efo dyn o'r enw John Musselman. Mae o yn ei 70au yn yr Unol Daleithiau. Mae o'n byw a mae o yn... Mae'n cynnal grwpiau, grwpiau o ddynion at ei gilydd i fynd trwy ryw gyrsiau lle mae o'n helpu nhw i feddwl be wedi bod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Ond er bod ni 70 ac er bod wedi bod yn gwneud y gwaith yma ers dros hanner cant o flynyddoedd, mae'n dal i ddysgu. Mae'n dal i ddarllen i chwilio, mae'n dal i drio dysgu mwy a mwy a mwy. Mae eisiau ni bod yn bobl sy'n byth yn bodlon ni, bod ni wedi gorffen dysgu be mae'r arglwydd yn gallu ddeud wrtho ni. Un ymarfer ysbrydol sydd ddim gen i lawr yn y rhestr yma, ond mae'n werth i mi i nodi'r arfer yma yn pryd. Nes i awgrymu ddoe, un oedd ni'n cael y penwthnos yma yn y bala yn Bryn y Groes, a nes i awgrymu tro nesaf fyddwn ni'n mynd i Bryn y Groes, a ni'n cyfuno fo efo yn prydau'r eglwys, ond be fi yna dipyn o gwyno am hynny, oherwydd y bwyd hyfryd dyn ni'n cael yno. Ond mae yn pryd yn rhywbeth gwerth i ystyried. Allai fod yn ympryd o fwyd, lle dyn ni'n rhoi heibio y bwyd. Er mwyn canolbwyntio ar rhywbeth sydd yn fwy pwysig, bwyd i'r enaid. A bob tro da ni'n teimlo'r poen yn ystymog, da ni'n deud wrtho ni'n hynna'n, mae'r poen yma'n ystymog achos bod gennau hireth am rhywbeth mwy pwysig na bara. Mae gennau hireth am Dduw. Does dim rhaid o fod yn ympryd o fwyd. Gallai fod yn ympryd teledu. Ympryd Facebook. Ympryd... Pob math o bethau lle dyn ni'n rhoi heibio pethau sydd yn rhan amlwg, falle rhan pwysig o'n bywyd ni, a dyn ni'n rhoi heibio am dro a dros dro er mwyn bod ni'n cael cyfnod lle dyn ni yn ceisio Duw a gallu bod yn gyfnod byr, bod ni'n mynd heb un pryd, un diwrnod yr wythnos, lle dyn ni'n defnyddio'r amser, lle fydden ni yn bita yn hytrach, jyst defnyddio'r amser yna i weddio neu ceisio Duw. Neu gallai fod yn rhywbeth am gyfnod. Oedd yr arglwydd, da ni'n gwybod, wedi ymprydio am 20 diwrnod. Dwi'n mynd awgrymu bod hwnna'n rhywbeth bod chi yn gwneud yn gyson. Ond mae rhai wedi wneud o ac yn effeindio fo yn gymorth iddyn nhw. Mae'n werth weithiau cadw cofnod o'n twf. Cadw rhyw fath o journal, rhyw fath o gofnod yn cofnodi. Sut dyn ni'n ffeindio rhai pethau yn fwy melus nag oedd â ni. sut ydyn ni'n ffeinio bod yna rai temtasiynau sydd ddim o'r bwerus a gybio nhw ac yn y blaen. A mae bob amser yn haws ymarfer fel hyn, ymdrechu fel hyn, os ydy'n gwneud o efo rhywun arall. Unigolyn neu grŵp neu heglwys bod ni'n gallu gwneud rhywbeth efo'n gilydd. A da ni'n gwybod mae nid jyst ni sydd wrthi ni'n neud o, ond bod rhywun arall hefyd yn rhan o'r un peth. Felly, mae ymarfer dy hun i ddiwioldeb yn gofyn am ymdrech. Ond ga i orffen jyst efo un pwynt. Mae'r pwynt yma'n yn dipyn byrach na'r pwynt diwetha. Mae disgyblaeth yn dwyn ffrwyth. Mae disgyblaeth yn dwyn ffrwyth. A yna rhywbeth eitha depressing yn does pan ydych chi yn mynd ar ddiet. A ydych chi yn mynd i'r bathroom, a ydych chi'n mynd ar y scales, a chi'n sylweddol fi, o, dwi wedi colli dim pwysau os oes yma. A mae rhywun yn gallu teimlo felly weithiau ynglyn â disgyblaethau ysbrydol. Ond mae disgyblaeth ysbrydol yn dwy'n ffrwyth. A mae eisiau ni gredu hynny. Mae Paul, nid Paul, da ni'n meddwl mae Paul sgrifennu yr Llythyr at Hebreaid, ond yn yr Llythyr at Hebreaid, o'r sôn yn arbennig am weddi felly, rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw gredu ei fod ef, a'i fod yn gwobrwyo'r rhai sydd yn ei geisio. Mae ceisio Dduw yn dwy'n rhyw fath o ymateb yn yw, ond mae o'n gwobrwyo'r bobl sydd yn ei geisio. A mae disgyblaeth ysbrydol trwy ras Dduw, trwy waith yr ysbryd yn calonau ni, yn dwy'n ffrwyth. Yr adnodau nes i dyfynnu nhw o Ail Lythyr 4. Gwnewch eich gorau glas i ychwanegu rhinwydd at eich ffydd, gwybodaeth a trinwedd, hynna'n disgyblaeth a twybodaeth, dyfal barhad at hynna'n disgyblaeth, diwioldeb a dyfal barhad, brawd garwch a diwioldeb a chariad at yr garwch. Oherwydd, os yw rhain gennych ac argynydd, byddant yn peri nad diolch a diffrwyth fyddwch yn eich adnabyddiaeth o'n harglwydd Iesu Grist. Ond heb ddynt, mae rhywun mor firiolwg nes bod yn ddall, heb ddim cof ganddo am y glanhad o'r wrthyr i bechodau gynt. Dech chi, yn mynd i dyfu. Ac os da ni ddim eisiau mynd yn ffariseaidd, ydy, o, tydwi'n gret rwan, dwi wedi cyrraedd diwioldeb, o, waw. Os da chi'n nabod eich hunan, byddwch chi ddim yn troi'n ffariseaidd eich ffordd, achos da ni'n cael ambell i gonquest, ond da ni hefyd yn dal i faglun, dydyn ni. Da ni'n dal i fethu. Ond, mae ymarfer yn ei bryd yn dwy'n ffrwyth. Fel oedd Paul yn dweud wrth Timotheus, paid â gwrando ar chwedle bydol hyn wrth achor, ond ymarfer dy hun i fod yn ddiwyol. Wrth gwrs, y mae ymarfer y corff beth gwerth. Mae'r athletwr yn gweld i amser, yr amser mae o'n gallu rhedeg 100 metr ynddo fo, yn mynd yn llai gan llai, mae'n gwella. Mae'r ffermwr yn gweld ffrwyth yn dod, mae milwr yn gweld y fuddugoliaeth. A felly mae Paul yn dweud wrth gwrs mae ymarfer y corff beth gwerth, ond i ymarfer diwioldeb mae pob gwerth, gan fod ynddo addewid o fywyd yn y byd hwn. Hyd yn oed rŵan fyddwn ni'n gweld fod ni yn edrych ymlaen mwy at yn amser o weddi efo Dduw. Bod yr addoliad yn yr eglwys pan dyn ni'n rhaid i'n gilydd bod yna fwy o ymdeimlad o ysbryd Dduw yn bresennol yn yr addoliad ac yn y blaen. Bod ni'n ffeindio bod ni'n gweld pobl fwy fel mae Dduw yn ei gweld nhw ac eisiau gwasanaethu nhw a'i helpu nhw a rhannu'r efengyl efo nhw. Mae yna ddewid o fywyd yn y byd hwn, ar byd a ddaw. Ar byd a ddaw. Mae rhywun yn meddwl, wel, yn y nefoedd, sut fyddwn ni? Wel, fyddwn ni debyg i Gris, fyddwn ni wedi cael ein perffeithio. Ond dwi'n amau bod yn gallu ni i fwynhau Dyw yn y nefoedd yn mynd i fod yn fwy po mwyaf da ni wedi ymarfer Dyw i holdeb yn y byd yma. Mae fel sefon rhoi calonau mwy i ni. I ni allu mwynhau Dyw yn fwy. Mae yna addewid o fywyd yn y byd hwn ar byd a ddaw. Dyma air i'w gredu sy'n teilyngu derbyniad llwyr. I'r diben hwn yr ydym yn llyfurio ac yn ymdrechu. Oedd rhoesom ein gobaith yn y Dyw byw sy'n waredwr i bawb, ond i'r credinwyr yn fwy na neb. Sut fedrwn ni gadw'n ein rhag ffariseaeth? Wel, ewch yn gyson at y groes. Os wrth fynd at y groes, mi fedrwn ni sortio allan yn cymhellion. Y cymhelliad ydy nid dwi eisiau bod yn gret, a dwi eisiau bod yn ffantastig, a dwi eisiau bod yn... Pan dyn ni'n mynd at y groes, dyn ni'n sylweddoli. Ni a llafroddi fel y rhoddais dim, dyna mae'r emyn yn dweud, dyn ni'n gallu rhoi Dyw fel mae oed i rhoi i ni. Ond dyn ni'n dod at y groes a dyn ni'n gweld faint mae Crist wedi ymdrechu dros dyn ni. A wedyn, dyn ni'n cael y cymhellion, dydyn ni. Rydym ni'n ei garu ef, a meddwl ef yn gyntaf ein caru ni. Dyn ni yn mynd allan i geisio eraill am fod Crist wedi marw dros bechyduriaid. Dyn ni yn barod i roi popeth iddo fo am ei fod o wedi rhoi popeth i ni. Pan dyn ni teimlo yn nerth yn pallu, ble dyn ni'n mynd? Wel, dyn ni'n mynd at y groes. Os dyn ni'n ymwybodol, oedd Crist wedi ymdrechu, oedd o... Da ni'n darllen wrth ddarllen am Iesu ar Gethsemane, da ni'n darllen bod y cyfan wedi bod bron yn ormod, iddo fel bod angel wedi dod a'i nersu fo. A da ni'n gwybod mai'n o ffrwythau y groes ydy bod Crist wedi mynd at y tad ac wedi gofyn i'r tad ddanfon yr eiriolwr arall, ddanfon yr ysbryd glân i ni. A da ni'n gwybod mai'n o ffrwythau y groes ydy bod yr ysbryd wedi dod i'r byd i'n er yn mwyn ni, ac yno fe gawn ni nerth i fod yr hyn mae Dyw yn gofyn i ni fod. Ond wrth gwrs, mi ffeindio ni ar adegau bod ni'n methu, bod ni ddim yn ymddwyn mewn modd Dywiol. A ble dyn ni'n mynd y pryd hynny? Wel, dyn ni'n mynd at y groes. Wrth y groes, da ni'n sylweddoli bod maddeiant i'w gael. A da ni'n gallu dod mewn edifeirwch. Dweud o arglwydd Midrias i ond o'n i'm yn trio ddigon. Mi nes i wrando y temtasiwn, mi nes i fethu. Mi nes i ddeud y gair angharedig yna, mi nes i esgyluso'r ddyletswydd yna, mi fies i'n hynanol, mi fies i'n anghywir. Maddei mi. A da ni'n gwybod wrth y groes bod y maddeiant ar gael. Wel. Yn cofio yn ysgol. Yn ysgol gynradd fel oedd hi ar y pryd, oedden ni'n cael dosbarth un, dosbarth dau, dosbarth tri. A wedyn safon un, safon dau, safon tri. Mae'r cyfan wedi newid erbyn hyn. Ond un o'r gwahaniaethau rhwng dosbarth tri a safon un oedd yn safon un, oedden ni'n cael gwaith cartre. Ac oedden ni'n teimlo bod ni'n fawr os oedden ni'n cael gwaith cartre. Wel, dwi wedi rhoi gwaith cartre chi fama ynddo. Ymarfer dy hun i ddiwioldeb. Ymarfer dy hun i fod yn ddiwiol. Byddwch y person mwyaf diwiol gallwch chi fod yn y byd yma. Byddwch y person mwyaf tebyg i Iesu Grist ac y gallwch chi fod yn y byd yma. Ac wrth i chi wneud hynny, o, mi byddwch chi'n ffeindio bod Duw yn dod yn fwy gwerthfawr, bod chi'n caru Iesu Grist yn fwy, a bod y gras o gael gwasanaethu'r arglwydd yn fraint, y fraint fwyaf byddwch chi erioed i brofi, er mwyn i enw. Amen.